Sarunas par Eiropas Savienības budžetu nākamajiem 7 gadiem ilga jau kopš februāra, jo Eiropas parlaments nebija apmierināts ar dalību valstu vadītāju panākto vienošanos. Galvenā cīņa bija ne tik daudz par budžeta apmēru, cik daudz par dažādiem nosacījumiem, lai būtu iespējams iztērēt patiešām visu budžetā paredzēto naudu. Arī tagad Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs nebūtu nebija sajūsmā par panākto vienošanos.
This is not what I thought, would be the best solution.
Manuprāt, tas nav labākais iespējamais risinājums, bet tas ir labākais, par ko mēs šeit varējām panākt vienošanos. Un ja ir jāizvēlas starp neko un kaut ko, es vienmēr uzskatu, ka 1% no kaut kā ir vairāk nekā 100% no nekā. Tādēļ es varu samierināties ar rezultātu un es cīnīšos, lai to aizstāvētu.
Viens no lielākajiem kompromisiem paredz, ka budžets tiks pārskatīts pēc dažiem gadiem, lai to pielāgotu tā brīža situācijai. Pēc parlamenta domām tas ļaus nodrošināt, ka nauda tiks izmantota pilnībā un tieši tur, kur tas ir nepieciešams. Pašreiz, kā zināms, valstis nevienmēr spēj apgūt visu tam paredzēto fondu naudu, bet šos neiztērētos līdzekļus nav iespējams novirzīt citiem mērķiem. Īrijai šo kompromisu izdevās panākt savas prezidentūras pēdējās dienās. Ja tas nebūtu sanācis šobrīd, Eiropas Savienības budžets nākamajiem 7 gadiem visticamāk nevarētu stāties spēkā jau no nākamā gada. Tādēļ Īrijas premjers Enda Kenijs pauda cerību, ka visas dalību valstis šo vienošanos atbalstīs.
Šī rezultāta sasniegšanai bija nepieciešams ilgs un mokošs process. Eiropa padome ir vienojusies par kopējo budžeta apjomu. Mums bija racionālas diskusijas par naudas pārdali šī budžeta ietvaros. Par to tagad ir panākta vienošanās, un es sagaidu, ka visas dalību valstis atbalstīs šo budžetu.
Panāktā vienošanās paredz, ka vairākās programmās lielākā naudas daļa tiks izmantota jau pirmajos gados. Tas ir nepieciešams, lai, piemēram, nodrošinātu finansējumu tieši pašreiz aktuālām programmām, cīņa ar jauniešu bezdarbu, kā arī pētniecībai. Ir panākta arī vienošanās, ka drīzumā tiks sekts arī apjomīgais deficīts jau šā gada budžetā, kam dalību valstis ilgi pretojās. Tomēr, ja tas nenotiks, Eiropas parlamenta prezidents Šulcs piedraudēja, ka ar budžeta saistīto likumprojektu pieņemšana tiks bloķēta.
The council is a little bit like the Vatican's and the conclave.
Eiropadome nedaudz atgādina Vatikānu un konklāvu. Mēs runājam par viņiem kā par viendabīgu masu, bet tā nav. Īstenībā tā ir vieta, kur pulcējas neatkarīgas valstis. Tādēļ man labāk patīk runāt nevis par konklāvu, kas ievēl pāvestu, tikai šajā gadījumā bez svētā gara, bet gan par kardināliem jeb dalību valstīm. Un es ceru, ka visas dalību valstis sekos lieliskajam Īrijas piemēram.
Eiropas Savienības līdera kompromisu tagad ir formāli jāapstiprina Eiropas Savienības padomē un Eiropas parlamenta sēdē. Ārķems Kanahavs, Latvijas Radio.